máls tekur hæstvirtur dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Frú forseti, þessi umræða auðvitað mjög kunnugleg. En það þannig að löggæslan hefur eld til muna síðustu árum. Og það nemur 6,3 milljörðum króna árunni 2014-19 að verðlagi hvers árs. Þannig að það eru töluverðir fjármunir á ekki lengri tíma. Allt mjög mikilvægt og aldeilis verk að vinna eftir niðurskurð eftir hrun. Við greiningu á mannaflaþörf einfaldlega ekki nóg að skoða þann fjölda lögreglumanna sem verið hefur hjá lögregluliðum fram til þessa. Löggæsluþörfin hefur breyst frá því sem var fyrr á tíð. Hugmyndafræði varandi mönnu lögregluembætta byggist í grunninn á markmið varandi neyðarútkallsþjónustu, afbrotavarnir og rannsóknir. Og það verður líka að hafa í huga. Á undanförnum árum hefur starfsmönnu lögreglu fjölgað. Þar sé starfsmönnu sem ekki lögreglu menntaðir. Það sérfræðingum á ýmsu sviðum sem koma að rannsóknum sakamála og öðru starfi lögreglu. Og þetta þróun sem að við horfum einfaldlega á til framtíðar. Og þess vegna ekki nóg að horfa einfaldlega á eða sérst eingöngu á fjölda menntaðra lögreglumanna á götum úti. Vegna þess að verkefnin bara breytast og við erum núna með þessa löggæslu áætlun að greina almennilega hver þörfin, hvar hún helst og látum fjármagni fylgja því. Þannig að það í mínum huga mikilvægara að vera minnsta kosti með plagg sem fjármagnað, heldur en plagg með sem alls ekki fjármagnað og þetta plagg sem löggæslu áætlunin sem að verður brátt tilbúin og mun skipta máli síðan til framtíðar hvernig þessar ákvarðanir eru teknar þar segja forgangsröðun fjármuna að við séum þá búin að greina vel hvar þörfin helst og látum fjármagnið fylgja í þau verkefni.